Iš Siracido knygos. Pagieža ir pyktis jausmai nedoringi, tik tai nusidėjėlis juos te palaiko. Kas keršyti mėgsta, tam keršyje viešpats, jo nuodėmės viešpats atsimena nuolat. Atleisk savo artimui, ką jis tau kaltas, tada tu ir savo atleidimą išmelsi. Žmogus, kuris nuolat iširdęs ant kito, negali prašyti savo Dievo malonės. Kas kito žmogaus pagailėti nenori, tasai ir pas Dievą neras gailingumo. Pats būdamas niekas, be perstojo pučias, tai kasgi jį kalta, norės be užtarti. Atmink, kad reiks mirti ir pyktauti liaukis, įsakymus vykdyk, tada nepražūsi. Laikykis, kol lieptas, ant kito negieškis, atmink Dievo sandorą, skriaudą nukeski. Tai Dievo žodis.
Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, nei vienas iš mūsų negyvena sau, nei vienas sau nemiršta. Ar gyvename, viešpačiui gyvename, ar mirštame, viešpačiui mirštame. Taigi, ar gyvename, ar mirštame, mes esame viešpaties. Juk Kristus numirė ir atgijo, kad viešpatautų ir mirusiems, ir gyviesiems. Tai Dievo žodis.
Alleluja, alleluja, alleluja. Aš jums duodu naują įsakymą, sako Viešpats, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis, pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą. Priėjo prie Jėzaus Petras ir paklausė: Viešpatie, kiek kartų aš turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki 7 kartų? Jėzus jam atsakė: Aš nesakau tau iki 7, bet iki 77 kartų. Todėl su dangaus karalyste yra panašiai kaip su karaliumi, kuris sumanė atsiskaityti su savo tarnais. Jam pradėjus apyskaitą atvedė pas į vieną, kuris jam buvo skolingas 10 000 talentų. Kadangi šis neturėjo iš ko gražinti, valdovas įsakė parduoti jį kartu su žmona ir vaikais, bei su visa nuosavybė, kad būtų sumokėta. Tuomet polis jam po kojų tarnas maldavo: Turėk man kantrybės, aš viską atiduosiu. Pasigailėjęs ano tarno, valdovas paleido jį ir dovanojo skolą. Vos išėjęs tas tarnas susitiko vieną savo draugą, kuris buvo jam skolingas 100 denarų, ir nutvėręs smaugė jį, sakydamas: Atiduok skolą. Puolęs ant kelių draugas maldavo: Turėk man kantrybės, aš tau viską atiduosiu. Bet tas nesutiko ir ėmė ir įmesdino jį į kalėjimą, iki atiduos skolą. Matydami, kas nutiko, kiti tarnai labai nuliūdo. Jie nuėjo ir papasakojo valdovui, kas buvo įvykę. Tuomet pasišaukęs jį, valdovas tarė: Nedorasis tarne, visą aną skolą aš tau dovanoju, nes mane maldavai. Argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs? Užsirūstinęs valdovas pavedė jį budeliams, iki atiduos visą skolą. Taip ir mano dangiškasis tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikros širdies neatleisite savo broliui. Girdėjote Viešpatį žodį. Šios dienos mūsų apmąstymui pateikta ištrauka Evangelijos pakankamai ilgoka ir suskirstyta, galėtume sakyti, net į keletą dalių, bet visos šios ištraukos yra tarpusvi glaudžiai susijusios. Aišku, galėtume pasiimti tik tai vieną atkarpėlę ir pasidžiaugti, kad apaštalas Petras, na, šiuo atveju prabilo ir dėka jo, mes galėjome sužinoti, kaip Jėzus žiūri į atleidimą. Nes šiandieną turbūt atleidimo ir gailestingumo temos eina per visas šias 15 mūsų skaityto eilučių. Viena šalia kitos. Labai įdomu tai, kad Petras klausė Jėzaus ir tuo pačiu pats atsakinėja. Ir savo atsakymę ieško tikrumo. Bet tai turbūt ir mes panašiai savo gyvenime atrandame irgi tuos dalykus, kad klausime tų dalykų, kurie kartais mums ir įsivaizduojam, kad yra aiškus arba turime į juos atsakymą, bet tik tai ieškome vienokio arba kitokio pritarimo mūsų sugalvotiems atsakymams. Ir Petras šiuo atveju paklausė tokio gan įprasto dalyko, ne? Atleidimo tema ir šiandieną mūsuose, kaip ir visoje žmonijos turbūt istorijoje, yra labai gaji. Ir nelengva kalbėti, nelengva mąstyti apie atleidimą. Ir kartais atleidimo dalykus mes nustumėm kaip kai kuriuos darbus. Kaip kai kuriuos darbus, netliktus savo namuose ar ofisuose, vis tolyn, tolyn, tolyn. Ir jeigu bandyčiau neatleidimą ieškoti kažkokio pavyzdžio, su kuo galėčiau tai sulyginti ir žvelgčiau į, pavyzdžiui, žmogaus organizmą, tai neatleidimą pavadinčiau trombais. Trombais, kraujagyslėse ar kokiose kitose vietose, kur kažkoks tai skystis mumise turi patekti, bet tas trombas užsikiša ir kartais ištinka netgi mirtis. Taigi, dvasinė mirtis taip pat žmonės ištinka dėl neatleidimo. Ir apie atleidimą daug diskutuota. Pavyzdžiui, Jėzaus laikais rabinų pamąstyme buvo galvojama, kad atleisti, kai tavęs prašo atleidimo, reikia tik 3 kartus. O jau 4 kartą gali ir nebeatleidinėti, o gali į teismą paduoti tą, kuris tau yra padaręs skriaudą. Tai Petras šiuo atveju, žvelgiant į rabinų mokymą, yra daug humaniškesnis, jis sako, Jėzau, ar iki 7 kartų turiu atleisti savo broliu, kai jis man nusikalsta. Reiškia, jis padvigubina tą atleidimų skaičių ir dar vienetą prideda, kad būtų tobula, nes 7 labai gražiai skamba, ne? Ir tai yra tobulumo skaičius. Tačiau iš Jėzaus atsakymas yra kitoks. Nors Petras, galbūt, kaip ir aš, kaip ir tu, brolis, esą, mes dažnai tikimės tam tikro pritarimo, bet Jėzus duoda patikslinimą ne iki 7 kartų, bet iki 77 kartų. Tai reiškia begalybė. Bet dabar, kai mes išgirstame šitą žodį, šitą Jėzaus pamąstymą, šitą sakinį, turbūt pasišiaušia mūsų, vadinkime, visa prigimtis. Nu, kaip tai įmanoma? Kaip tai įmanoma atleisti? Ir kiek čia galima tampyti su tuo ar kitu dalyku? Juk reikia kirsti, pjauti, nupjauti ir baigti. Ir Jėzus mūsų laimei duoda šitą pamąstymą apie atleidimą, apie gailestingumą. Ir prieš mūsų akis tos 2 istorijos, jos tarpusavį susijusios. Juk jeigu mes skaitytume tik tai 2ją istoriją, kaip tarnas išėjęs, suradęs savo draugą, kuris jam skolingas tik 100 denarų. Ką tai reiškia? Jeigu paversime skaičiais, tai atlyginimu, tai 1/3 metų atlyginimo. Jam skolingas yra. Juk labai racionaliai žiūrint, kadangi tu netiduodi skolos, kurią gal jau eilę metų man esi skolingas, juk labai normalu, va, yra teisėtvarka ir susitvarkysim viską. Tačiau jeigu mes tik pasiliksime ties 2ju pamąstymu apie šitą tarną, o nežvelgsime į 1ąjį pamąstymą, tai bus nepilna. Mes gal būsime labai racionalūs, labai teisingi, Tačiau turime nepamiršti ir pirmojo pamąstymo, kurį mums Jėzus pateikė, apie tai, kad tas pats žmogus, kuris smaugia savo draugą, kad atiduotų jam tą skolą, jisgi pats ką tik patyrė gailestingumą. Ir tas valdovas, kuriam jis buvo skolingas 10 000 talentų, tai baisus pinigai, jeigu taip paversime pinigais. Mat, talentas buvo skaičiuojamas kaip, ne kaip piniginis vienetas, bet kaip svoris. Ir vienas talentas, pažydus, nors jie perėmė babiloniečių skaičiavimo būdą, bet jie buvo jau pasvėrę, kad vienas talentas lygų beveik 60 kg aukso. 58 ten su kableliu kilogramai aukso, vienas talentas. Tai jeigu padauginsime šitos skaičius, tai gausime košmariškus dalykus. Na. Tai tiek buvo skolingas, o valdovas dovanojo jam, neatidėjo skolą, bet dovanojo. O jis, gavęs dovanojimą, išėjęs dėl tų kelių atlyginimų 12, sakykim, smaugia savo draugą. Bet brangieji, ar mes čia turėtume apsistoti ties tuo tarnu ir susiredukuoti ir galvoti, kad, na, sakyti, vat, ir savai statyti šito tarno vietą, kiek man Dievas atleidžia, o kiek aš kartais pats esu neatlaidus, nedėkingas. Ir jeigu ties tokiu pamąstymu tik pasiliktume ir išeitume iš šios bažnyčios, aš manau, dar nebūtų viskas. Juk šitas mums palyginimas su dangaus karalyste, Jėzaus yra duotas ne apie tarną galvoti, bet apie Dievą ir apie Dievo įvaizdį. Nes mūsų gyvenimuose, nu taip dažnai tie Dievo įvaizdžiai vis yra iškreipiami. Ir kitą kartą mes Dievą susikonstruojam pagal save, pagal savo teisingumo, pagal savo racionalumo visokias išvadas ir duomenis. Mes prisirinkame visokiausios medžiagos, formuojame save ir galvojame, kad Dievas yra toks kaip aš. Ir Dievas turėtų elgtis taip kaip aš. Tačiau ši mūsų girdima evangelija šios dienos yra mums raktas pažinti, koks Dievas yra. Ir mes nesugebėsime, brangieji, jokių būdų būti atlaidus ir gailestingi, jeigu nežvelgsime, koks yra Dievas. Ir jis yra atlaidus ir gailestingas, ir mes esame kviečiami tapti panašus į jį. Štai yra, kur vadinkime liaudiškai ta visa vinis mūsų klausomos evangelijos. Kad mumis esantis kartais neteisingi Dievo įvaizdžiai būtų suskaldyti, kaip tie trombai, ir kad mumise galėtų tekėti dieviškas mąstymas, kad mūsų dvasinėmis venomis galėtų tekėti dieviškoji gyvybė, dieviškas žvilgsnis į vairias situacijas ir atleidimas. Dievo atleidimas, kaip ir Dievo meilė, yra besąlyginiai. O kaip su mumis? Mes dažnai su tam tikrai savo atleidimais, ar tai šeimose, ar tai tarp draugų, ar taip tarp kolegų, ar bendrai, sukūrėme tokias sąlygas, kad kitam netgi sunku būtų atsiprašyti mūsų, nes mes užduotume tokias atgailas, kad ulele, štai, brangieji, šita evangelija, kurios klausomės apie atleidimą, apie gailestingumą, yra mums atskleidžiamas tas Dievo paveikslas, besąlyginės meilės, besąlyginio gailestingumo. Ir kai mes visą tai įkvėpiame į save, kai mes tam Dievo paveikslu leidžiame mumise atkurti tuos visus įsiskaudinimus, nuplauti, apvalyti, tai tada mes tampame panašus į Dievą. Ir mes tada irgi galime turėti tą besąlyginį atleidimą, gailestingumą. Tai nereiškia, kad leisimės manipuliuojami, kad leisime ir toliau mūsų įžeidinėti, tačiau prašysime išminties, kad Viešpatie, kaip tu man esi gailestingas, kaip aš patiriu tavo gailestingumą ir atleidimą, taip leisk ir man alsuoti kitiems, kurie mane kartais skautina, žemina, niekina, galbūt skriaudas daro ir ne kartą ir ne du. Leisk man jiems gyventi tavo tuo alsavimu, kuriuo tu man kasdieną alsuoji, kasdieną atleidi ir esi gailestingas. Amen.